Pelagićevo je gradsko naselje i centralno mesto istoimene opštine u Republici Srpskoj, jednoj od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Ovo područje se nalazi u Bosanskoj Posavini, na zapadu se graniči sa Federacijom BiH, to jest sa opštinom Gradačac, na severu sa opštinom Šamac, na istoku sa Donjim Žabarima, a na jugoistoku sa distriktom Brčko. Naselje je veoma dobro povezano sa ostalim regionalnim centrima. Ovuda prolaze lokalni putevi koji od Pelagićeva vode do Gradačca, Šamca, Obudovca i Tramošnice, kao i magistralni put Orašje-Tuzla. U blizini Pelagićeva nalazi se pijaca Arizona, koja predstavlja važan trgovački centar ove oblasti. Pored pomenutog naselja Pelagićevo, opštinu čine i sledeće mesta: Blaževac, Gornja Tramošnica, Donja Tramošnica, Njivak, Porebrice, Turić, Gornje Ledenice, Donje Ledenice, Orlovo polje i Samarevac. Opština je formirana nakon Dejtonskog sporazuma 14. septembra 1992. godine od jednog dela opštine Gradačac. Nakon dve godine iz njene teritorije su izdvojena naselja Krčevljani i Tolisa, kao i delovi mesta Gornje Krečane, Jasenica i Donji Škugrić i pripojeni opštini Modriča, a 1998. opštini Doboj su sa područja Pelagićeva pridodata naselja Zelinja Gornja i Gornja Međeđa. Samo mesto Pelagićevo je ranije, tačnije do 1970. godine, nosilo naziv Gornji Žabar, a današnje ime dobilo je po Vasi Pelagiću, srpskom prosvetnom radniku, narodnom lekaru i predstavniku utopijskog socijalizma kod Srba. Prema poslednjim podacima, u naselju Pelagićevo živi skoro 3000 ljudi, dok cela opština ima više od 7000 stanovnika. Ova sredina spada u ruralne, sa mnogim zemljišnim i šumskim bogatstvima. Stoga u privrednom pogledu preovlađuje poljoprivredna proizvodnja, kao i stočarstvo. Međutim, Pelagićevo ima odličnu osnovu za razvoj turizma, poglavito lovnog, ribolovnog, verskog i rekreativnog. U tom smislu posebno je značajno jezero koje se nalazi na severu opštine pod nazivom Žabar Bara. Meštani i ribolovci ga nazivaju još i diplomatsko jezero, pošto su ovde u vreme postojanja Jugoslavije često boravili ljudi iz državnog vrha. U jezeru žive mnoge vrste riba, a posebno je bogato nastanjeno šaranom. Od 2005. tu se održava međunarodno ribolovačko takmičenje Carp Cup. Privlačnu lokaciju za lovni turizam predstavlja lovište Pelagićevo, a najzastupljeniji su fazani, zečevi, srne i prepelice. Turistima je zanimljiva i crkva Svetog proroka Ilije, u samom centru Pelagićeva, sagrađena je 1936. godine. U Gornjoj Tramošnici nalazi se i samostan sestara Franjevki, u okviru koga se planira i otvaranje zavičajnog muzeja. U opštini Pelagićevo se svake godine održavaju ilindanske svečanosti, koje obuhvataju sportska takmičenja, književne večeri, festival folklora i mnoge druge zabavne manifestacije. Svi žitelji Pelagićeva i okolnih mesta mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, da iskoriste kvalitetne usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, te da dobiju precizan prevod svojih dokumenata i javnih isprava na jezik koji žele, a zatim i overu materijala pečatom licenciranog sudskog tumača. Također smo u prilici da ponudimo i profesionalno osposobljavanje, to jest prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za mnoge poslove, za koje se traži treći ili četvrti stepen stručne spreme, obuku za rad na računarima, pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi, kao i kurseve stranih jezika na kojima ćete uz naše kvalifikovane i iskusne predavače brzo i lako usvojiti potrebna znanja. Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Pelagićevo? Profesionalci koji se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford bave obradom vaših službenih materijala imaju za to sve predviđene kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Pelagićevo su, naime, diplomirali na traženim odsecima filoloških fakulteta, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima. Stoga je kvalitet prebacivanja sadržaja na traženi jezik kod nas jednostavno zagarantovan, budući da naši stručnjaci savršeno poznaju jedan ili više jezika sa kojima rade. Njihova gramatička i pravopisna pravila, kao i uopšte norme koje se na njih odnose. S obzirom na to da prevode i overavaju zvanična dokumenta i javne isprave, prevodioci i sudski tumači Pelagićevo su vrlo dobro upoznati sa svim važećim zakonima i propisima, kao u ostalom i sa stručnom pravnom terminologijom, koja se u ovakvim pisanim materijalima koristi. U našem prevodilačkom centru, dakle, dobijate prevod službenih materijala koji tražite na zavidnom nivou kvaliteta, a zatim i overu prema propisanim pravilima, i sve to bez lutanja od službe do službe, u najkraćem mogućem roku i po veoma povoljnim cenama. Prevodilac i sudski tumač Pelagićevo kvalifikovan je za rad sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta, a posebno često prevodi na engleski, ruski, francuski, španski, portugalski, kao i na grčki, italijanski, turski i arapski jezik. Sadržaj je zvanične dokumentacije. Možemo da prebacujemo i u okviru slovačkog, poljskog, češkog, ukrajinskog, holandskog, kao i sa slovenačkog, ali i skandinavskih jezika, danskog, finskog, norveškog i švedskog, ali i onih koji se govore u susednim zemljama, makedonskog, rumunskog, albanskog, bugarskog, hrvatskog, mađarskog i bosanskog. Osim kineskog i japanskog jezika, prevodilac i sudski tumač Pelagićevo u svom radu koristi i latinski jezik, koji se i danas može sresti u naučnim materijalima iz oblasti farmacije, medicine, veterine ili prava. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u sastavu naše profesionalne ekipe nalaze i stručnjaci koje ne možete naći u mnogim prevodilačkim centrima, a koji dokumenta prevode sa ili na korejski, persijski, estonski, pakistanski, romski i hebrejski jezik. Obradu službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Uloga po kojoj se naš prevodilački centar izdvaja od ostalih institucija koje se bave ovim poslom jeste direktno prebacivanje sadržaja napisanog na stranom jeziku na neki drugi, takođe strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač Pelagićevo, zahvaljujući svojoj stručnosti, iskustvu, brojnim interesovanjima i afinitetima, ne mora, kako je to praksa u ostalim prevodilačkim centrima, da dokumenta prevodi prvo sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik, već sav posao obavlja neposredno i za mnogo kraće vreme. Osim toga, ovako uređen prevod će manje i koštati, budući da za njega nije potrebno angažovati više različitih stručnjaka. Imajući u vidu da se u današnjem društvu vreme izuzetno ceni, prevodioci i sudski tumači Pelagićevo se u svakoj situaciji trude da svojim klijentima ponude najkraće rokove za završetak posla. No, ponekad se dogodi da je potrebno da se prevod i overa urade za još kraće vreme od ponuđenog. Tada se pristupa takozvanom hitnom prevodu materijala, a klijent sam određuje termin do kada on treba da bude završen. Naši stručnjaci i u ovakvoj situaciji rade na zavidnom nivou kvaliteta, maksimalno profesionalno i pedantno, kako bi ispunili sve što se od njih u konkretnom slučaju zahteva. Cena ove usluge će, s obzirom na otežane okolnosti delovanja, razlikovati od uobičajene utoliko što se uz osnovne troškove obračunava i takozvana taksa za hitnost. Visina ovog dodatka uslovljena je brojem prevedenih strana, kao i dužinom vremenskog perioda u kome klijent očekuje da se sav posao završi. Stranke nam se ponekad obraćaju i sa pitanjem da li je kod nas moguće uraditi samo overu materijala, čiji su prevod već dobili na nekom drugom mestu. Odgovor je naravno potvrdan. Dakle, prevodioci i sudski tumači Pelagićevo će uvek izaći u susret potrebama svojih klijenata, te će legalizovati i prevode koji nisu uređeni u našem prevodilačkom centru. Uslov za to je da pre svega sprovedu upoređivanje prevoda sa njegovim originalom, koji su tu svrhu takođe mora dostaviti na uvid. Naime, jedino dokument koji je na novi jezik prebačen tako da apsolutno u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu odgovara svom izvoru, može biti overen i svrstan u pravni promet. Dakle, ukoliko prevod koji je klijent doneo ispunjava navedene uslove, dobit će potvrdu u vidu pečata licenciranog sudskog tumača i na taj način će biti svrstan u pravno i zakonski validna dokumenta. Sa druge strane, overa neće moći da se uradi ako prevedeni spis u nečemu odudara od svog originala ili u njemu postoje neke druge nepravilnosti. Tada možemo da vam ponudimo usluge naših iskusnih i veoma stručnih lektora i korektora, koji će uraditi redakturu spornog teksta. To znači da će detaljno pregledati prevod i original, ispraviti sve eventualne pravopisne, slovne, gramatičke i stilske greške, uskladiti prevod sa izvorom, proveriti tačnost stručnih termina i izraza i podići kvalitet prevoda u svakom smislu. Nakon njihove intervencije dobit ćete dokument na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim pravilima obrade službenih materijala, koji ćete odmah nakon overe moći da koristite u praksi. Prevodilac i sudski tumač Pelagićevo radi sa sledećim dokumentima. Praktično da ne postoji vrsta službenih materijala, čiju obradu ne možete dobiti u našem prevodilačkom centru. No, ovdje ćemo spomenuti samo one koje prevodioci i sudski tumači Pelagićevo najčešće prevode i overavaju za svoje klijente. Od ličnih isprava tu su pre svega pasoš i lična karta, ali i ostala dokumenta koja su vezana samo za ličnost jedne osobe, poput izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih, potvrde o prebivalištu, kao i svih vrsta dozvola, vozačke, saobraćajne, radne, dozvole za boravak i mnogih drugih, izvoda iz matične knjige umrlih i sličnih dokumenata. Prevodilac i sudski tumač Pelagićevo profesionalno obrađuje sve vrste poslovnih ugovora, poput, na primjer, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, ali i sva ostala dokumenta koja iziskuje poslovanje na međunarodnom nivou. Ovde između ostalog spada rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj, PIB, kao i izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja i uspeha, poslovne odluke, ali i svi tipovi biznis izveštaja, godišnji, revizorski, finansijski i mnogi drugi. Iz ove sfere, prevodilac i sudski tumač Pelagićevo prevodi i overava i kompletnu tendersku dokumentaciju. odnosno pisane materijale potrebne za učešće u nekom javnom prikupljanju ponuda. Ovde se mogu ubrojati uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u nekoj stranoj zemlji, potrebno je posjedovati overeni prevod diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih traženih dokumenata iz oblasti obrazovanja, te tako prevodilac i sudski tumač Pelagićevo može da vam obezbedi kvalitetnu obradu i ovih vrsta pisanih materijala. Prevodimo i overavamo i svu tehničku, građevinsku i naučnu dokumentaciju, koja pored ostalog obuhvata građevinske projekte, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente i mnoga druga slična dokumenta. Osim ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i ostalih tipova pravno zasnovanih sporazuma, prevodioci i sudski tumači Pelagićevo prevode i overavaju sve vrste sudskih presuda, odluka i rešenja, a posebno često presudu o razvodu braka, kao i različite izveštaje, ovlašćenja, licence i pravilnike, zatim punomoćja, sertifikate, izjave pojedinaca, te saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize i slične materijale koji se koriste u međunarodnim, sudskim i pravnim poslovima. U domen rada naših stručnjaka spada i obrada uverenja i potvrda, koje je potrebno predati nadležnim ustanovama radi ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja odgovarajućih zahteva. Tako prevodilac i sudski tumač Pelagićevo izdaje overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži prilikom sklapanja braka u inostranstvu, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, te one o kvalitetu proizvoda, o neosuđivanosti ili o stanju na bankovnom računu. Klijenti nam se često obraćaju sa molbom da prevedemo i overimo neke službene materijale koji su im potrebni za lečenje u inostranstvu ili upotrebu uvoznih lekova i preparata, te iz domena medicine i farmacije. Prevodioci i sudski tumači Pelagićevo rade sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima i raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima. U skladu sa Zakonom o uređenju sudova Republike Srbije, svi naši stručnjaci su pre stupanja na odgovornu dužnost koju obavljaju prošli sve predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali na delovanje prema važećim zakonima, ali i na maksimalno uvažavanje svih korisnika svojih usluga i čuvanje poslovnih tajni. Možete dakle biti uvereni da će sva vaša dokumenta koja nam dostavljate na obradu biti bezbedna i zaštićena od bilo kakve nepoželjene upotrebe, a podaci koje sadrže najstrože čuvani. Tako ćete uz prevod i overu uređenu prema svim svetskim standardima dobiti i bezuslovno uvažavanje i apsolutnu diskreciju i sigurnost. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Pelagićevo? Proces obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava se zapravo sastoji iz dva dela, odnosno prevođenja i overe. Međutim, ovi se postupci ne mogu posmatrati kao sasvim odvojene celine, budući da se međusobno uslovljavaju i dopunjuju. Dakle, prvi zadatak naših stručnjaka je da pisane materijale prevedu na jezik koji klijent traži. Ovaj posao zahteva veliku stručnost, ali i iskustvo i umešnost u izražavanju, s obzirom na to da se podrazumeva da sve pojedinosti iz osnovnog dokumenta treba da budu valjano prebačene na novi jezik. U tom smislu se posebna pažnja poklanja tačnosti prevoda stručnih izraza i termina, budući da od njihove jasnoće i preciznosti zavisi smisao samog zvaničnog spisa. Prevodilac i sudski tumač Pelagićevo poznaje sve gramatičke norme i pravopisna pravila jezika sa kojim radi. Te posao obavlja u skladu sa njima, ali i duhom datog jezika uopšte. Novi dokument, pored toga, izrađuje u prepoznatljivom stilu kojim se pišu službeni materijali. Uređen prevod kontrolišu prvo stručnjaci koji su ga izdali, a zatim lektori, čiji je zadatak da uoče i isprave i ono što je pri prvom pregledu eventualno promaklo. Tako dotaran prevod dolazi do sudskog tumača, a njegov prvi zadatak ogleda se u temeljnom i pažljivom upoređivanju prevedenog i originalnog materijala, koji mu se takođe dostavlja na uvid. Ukoliko utvrdi da se dokument na novom jeziku u svim predviđenim aspektima poklapa sa tekstom izvornika, overiće ga svojim pečatom i potpisati ga. Na taj način daje zvaničnu potvrdu da je u očima zakona prevod na jednakom nivou kao i svaki drugi original, te da ga u toj formi mogu prihvatiti sve zvanične institucije jednog sistema. Iz opisanog načina rada naših stručnjaka, lako se da zaključiti zbog čega uvek podvlačimo da nam se radi kompletne obrade na uvid moraju dostaviti originalna dokumenta ili makar njihove fotokopije, koje ste blagovremeno overili u nadležnoj ustanovi. Bez njih, naime, prevodilac i sudski tumač Pelagićevo neće moći da ispuni sve vaše zahteve, odnosno da overi službene materijale koje ste mu poverili. Dokumenta koja treba obraditi možete dakle lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati sve potrebne detalje. Druga mogućnost je da ih pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju odeberete. Budući da je elektronska pošta najbrži način dostave, na ovaj način nam možete poslati materijale samo ako tražite hitan prevod, kada je vrlo bitno da oni što pre stignu do naših prevodilaca. No, kako se tim putem ne mogu slati originalna dokumenta, moramo da napomenemo da imate obavezu da ista dostavite lično u našu poslovnicu ili ih pošaljete na gore pomenute načine, jer u suprotnom, prevodioci i sudski tumači Pelagićevo neće moći da sprovedu proces overe. Dostava i preuzimanje potpuno obrađenih dokumenata i njihovih originala obavlja se u dogovoru sa klijentima, a na način koji njima najviše odgovara. Možete ih, naravno, lično podići u našoj filijali ili naglasiti da želite da vam ih na određenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, sa kojom već godinama na tom polju sarađujemo. Ova usluga se tretira kao dodatna u odnosu na one koje su vam pružili prevodioci i sudski tumači Pelagićevo, te ćete troškove koji se na nju odnose izmiriti prilikom preuzimanja materijala, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe. Cenovnik usluga koje možemo da vam ponudimo dostupan je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam mogu dati i ovlašćeni službenici u našem predstavništvu. Cena prevodilačkih usluga određuje se shodno broju obrađenih strana, a praksa je da se na veće količine materijala odobrava odgovarajući popust. Naši stručnjaci se pridržavaju prevodilačkog standarda, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, bez obzira na to što jedna njihova strana gotovo uvek sadrži znatno kraći tekst. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Većina službenih materijala, overenih pečatom ovlašćenog sudskog tumača, mogu bez problema biti uključeni u pravni promet. Međutim, postoje i dokumenta za koje se traži i neka vrsta nadovere, a to je zapravo overa takozvanim apostil pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine, sa čim se odredbama saglasilo stotinak država. Apostilirani materijali ne zahtevaju nikakve dalje provere niti overe i mogu se slobodno koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica pomenute konvencije. Overa apostil pečatom se, kao što je već napomenuto, ne sprovodi kod svih dokumenata, te su od ovog postupka uvek izuzete isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao i administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Apostil pečat ima oblik štambilja, u kojoj se na tačno određen način upisuju traženi podaci. Postupak overe se ne sprovodi uvek na isti način, te se, recimo, ponekad traži da na ciljeni jezik, pored sadržine samog dokumenta, bude prevedeni sadržaj pečata. Takođe, ima situacija kada je apostilom dovoljno overiti prevod materijala, a ponekad se zahteva legalizacija i prevoda i originala. Budući da prevodioci i sudski tumači Pelagićevo nisu zaduženi za ovu vrstu overe, nemaju ni obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima tog postupka. Međutim, kako je dobrobit klijenata uvek na prvom mestu u radu Akademije Oxford, naši stručnjaci će vas uputiti u osnovne podatke vezane za apostiliranje i reći vam u kojoj pravosudnoj instituciji u vašem mestu možete o svemu da se raspitate. Kako do informacija o apostilu? Svi stanovnici Pelagićeva i okolnih mesta, obaveštenja o apostiliranju dokumenata, koje će se koristiti u inostranstvu, mogu potražiti u Osnovnom sudu u Modriči, u ulici Cara Lazara 9 ili na brojeve telefona 053-812-139 i 053-820-161. Ova pravosudna ustanova nadležna je i za područje opština Modriča, Vukosavlje, Šamac, Pelagićevo i Donji Žabari. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja, ako nam se obratite lično, mailom ili telefonom. Ako treba, dobit ćete besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.